Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік відзначив потенціал скаутингу. Пройшов Ватиканський симпозіум про роль Костьола в умацаванні демократії. Другої частці нашої програми – рубрика, присвячена сувязі білоруської літератури і християнства. 14 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Неупевненість у наявності праці і сродків на виховання дітей, страх жінчин перед роботодавцями, які сприймають цяжарність як проблему, гэта тое, што правакує демографічную зіму, адзначыў папа. Ён прыняў удзел у інаўгурацыі ініцыятывы «Агульны стан нараджальнасці», з якой выступіў італьянскі форум сямейных таварыстваў для разважання аб демаграфічнай сітуацыі ў Італіі і свеце. Святый отец высоко оценил инициативы итальянского урада по законодавчей подтримке семьи, у яких нарожаются дети, и поделился несколькими думками по выходе из драматичной ситуации. Первая идея концентруется вокруг понятия «дар». Житё – это первый дар, який отримал каждый из нас. И это так само первое, про что мы забываемся, не ценяч отрымного от Бога. Другая ідэя тычыцца ўстойлівасці, якая з'яўляецца ключом да пабудовы лепшага свету, часта кажуць пра эканамічную, тэхналагічную або экалагічную ўстойлівасць, але нам таксама трэба казаць пра ўстойлівасць пакаленняў, заўважыў Францішак. Нарэшце, ўстойлівасць паводле святога айца патрабуе душы, якой з'яўляецца салідарнасць, не проста салідарнасць, а салідарнасць структурная. Нам патрэбна палітыка, эканоміка, інфармацыя і культура, якія будуць смела садзейнічаць нараджальнасці, перкананы пантыфік. Папа заклікаў палітыкаў быць дальнабачнымі, не імкнуцца да імгненных выбарчых пераваг, трэба тэрмінова прапанаваць маладым людзям гарантыі стабільнай занятасці, жылля, стымулы, не выязджаць з краіны, гэта задача тычыцца і свету эканомікі. Як выдатна было б назіраць павелічэнне колькасці прадпрымальнікаў і фірмаў, якія акрамя вытворчасці тавараў падтрымліваюць жыццё, не эксплуатуюць людзей з невыноснымі ўмовамі і графікамі, дзеляць частку прыбытку з рабочымі, звярнуў увагу Францішак, выступаючы ў рымскім канцэртным зале аўдыторыум для канчыляцыёны. Паводле пераканання папы, усе гэтыя ідэі тычацца многіх краін, якія часта багатыя рэсурсамі, але бедныя надзеі. Францішак лічыць, што скаутынг вучыць жыць сапраўднымі чалавечымі, а не толькі віртуальнымі адносінамі, асабліва ў эпоху фарміравання характару і асобы. Сёння ён сустрэўся ў Ватыкане з прадстаўнікамі французскай арганізацыі скаутаў, якая адзначае сёлета 50-годзе з дня заснавання. У грамадстве мы часта заўважаем пагаршэнне чалавечых адносін, адсутнасць надзейных узораў для маладых людзей. Перад усімі гэтымі цяжкасцямі ваш скаўцкі рух становіцца знакам заахвочвання для маладых людзей, бо ён прапануе ім марыць і дзейнічаць, мець мужнасць глядзець у будучыню з надзеяй, адзначыў папа. Ён нагадаў, што скаут павінен адзначацца гатоўнасцю служыць іншым, працаваць на карысць больш экстравертнага касцёла і больш гуманнага свету, таму я заклікаю вас быць адначасова дынамічнымі хрысціянамі і вернымі скаутамі. Старацца адпавядаць каштоўнасцям, якія вы несяце, маючы цвёрдыя перакананні, заснаваныя на Евангеллі, у духу адкрытасці да іншых, тады вашы дзеянні пойдуць на карысць грамадству, якім вы жывяце, сказаў святы отец. Францішак заклікаў маладых людзей быць сапраўднымі абаронцамі прыроды, асцерагацца эгаізму, не замыкацца ў сабе, не станавіцца асобамі інертнымі без ідэалаў і мар, быць місіянерамі сярод аднагодак. Пан жадае, каб вы былі ягонымі вучнямі, распаўсюджвалі яго святло і надзею, бо ён разлічвае на вашу смеласць, мужнасць і энтузіязм, адзначыў папа ў сваім звароце да французскіх скаўтаў. Учора Францішак прыняў прэзідэнта Аргентыны Альберта Фернандеса, сустрэча адбылася ў гасціннай залы Паўла VI. Кіраўнік аргентынскай дзяржавы разам з сваімі супрацоўнікамі сустрэўся таксама з дзяржаўным сакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па сувязях святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У ватыканскім камюніке падкрэсліваецца, што падчас сардэчных перамоў з кіраўніцтвам дзяржаўнага сакратарыята абмяркоўвалася сітуацыя ў Аргентыне ў першую чаргу ў кантэксце пандэміі, эканамічна-фінансавага крызіса і барацьбы з беднасцю. Падкрэсліваўся значны ўклад каталіцкага касцёла ў пераадоленне гэтых праблем. Пазней, каментуючы сваю 25-хвілінную размову з папам, Фернандэс падзяліўся, што Францішак выказаў сваю падтрымку народу Аргентыны, кіраўнік дзяржавы запрасіў святога айца наведаць радзіму. З моманту абрання на пасад святога Пятра Францішак прымаў трох прэзідэнтаў Аргентыны, 4 разы Крысціну Кіршнер, двойчы Маўрыцыя Макры і цяпер у другі раз Альберта Фернандэса.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
У краінах, дзе дэмакратыя мае ўсё яшчэ слабыя карані, касцёл пакліканы да ўмацавання дэмакратычных структур у грамадстве і фарміравання сумлення палітыкаў. Пра гэта гаварылася на міжнародным анлайн-сімпозіуме «Стан здароўя дэмакратыі ў свеце». Ён быў арганізаваны папскім Грэгарыянскім універсітэтам у супрацоўніцтве з езуіцкім цэнтрам «Асталі», які дапамагае бежанцам. На думку удзельнікаў сустрэчы, эпідэмічны крызіс і лакдаун значна аслабілі дэмакратыю, прывялі да ўзмацнення аўтарытарных рэжымаў і ударылі па грамадзянскіх свабодах. Гэта адбываецца і на Блізкім Усходзе, і ў Еўропе. Згаданы анлайн-форум з'яўляецца першым з трох запланаваных. Два наступныя адбудуцца 19 і 26 мая на тэму дэмакратыі ва ўмовах лакдауна і міграцыі ў перыяд пандэміі. Да малітва аб міры ў Іерусалиме і спыненні правакацыйных дзеянняў уладаў Ізраіля заклікаў міжнародную супольнасць лацінскі патрыярх Іерусаліма. Сённяшняя праблема не з'яўляецца пытаннем спрэчкі аб нерухомасці паміж прыватнымі бакамі, гэта хутчэй злачынная спроба, якая кіруецца экстрэмісцкай ідэалогіяй, што адмаўляе права чалавека на існаванне там, дзе ён жыве, падкрэсліў у сваім звароце арцыбіскуп П'ер Батыста Піцабала. Асаблівы непакой выклікае таксама права доступу да святых месцаў палестынскім вернікам не дазваляецца наведваць мячэць Алякса ў месяц Рамадан. Гэтая дэманстрацыя сілы раніць дух і душу святога горада, пакліканнем якога з'яўляецца адкрытасць і гасціннасць, быццё домам для ўсіх веруючых з аднолькавымі правамі, годнасцю і абавязкамі, сцвердзіў лацінскі патрыярх і заклікаў да пашаны гістарычнага статус-кво ўсіх святых месцаў. Па словах іерарха, касцёл выразна кажа, што мір патрабуе справядлівасці, пакуль правы ўсіх ізраільцянаў і палестынцаў не будуць захоўвацца і шанавацца, не будзе і справядлівасць, а значыць, не будзе міру ў гэтым горадзе. Наш абавязак не ігнараваць несправядлівасць і агрэсію супраць чалавечай годнасці, незалежна ад таго, хто іх дапускае. Карытас Европа указвае на пільную неабходнасць адкрыць доступ да гуманітарнай дапамогі ва ўсходняй Украіне. Дабрачынцы апублікавалі зварот, у якім заклікалі шанаваць правы чалавека. Старшыня арганізацыі ксёнц Міхаэль Ландау разам з кіраўніком Карытас Украіны Андрэем Васільковічам завяршылі трохдзённы візіт на ўсход краіны. Яны пабывалі на тэрыторыі, дзе размяшчаецца ўкраінская армія, уздоўж лініі памежнай з тэрыторыямі, захопленымі сепаратыстамі, пабывалі ў Краматорску і навакольных мясцовых дзе каталіцкія дабрачынцы дапамагаюць насельніцтву і ўнутраным мігрантам з харчаваннем, медыцынскай і псіхалагічнай дапамогай. У заяве арганізацыі, якая аб'ядноўвае 49 еўрапейскіх каталіцкіх гуманітарных устаноў, выказваецца непакой з прычыны чарговай эскалацыі напружання. Існуе рызыка, што канфлікт, які сёння ахоплівае звыш паўмільёна асоб на суседніх тэрыторыях, распаўсюдзіцца на значна шырэйшыя абшары. Большасць з іх пажылыя людзі і прадстаўнікі самых неабароненых сацыяльных груп. Ім даводзіцца перажываць рэгулярныя бамбардзіроўкі і абстрэлы. Як адзначаецца ў заяве, гарантаванне бяспечнага і спакойнага доступу да ўсіх людзей у патрэбе з'яўляецца асноўным правілам міжнароднага гуманітарнага закону.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Християнство і література.
Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтець Андрей Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творчості Петра Глєбки. У минулих передачах ми говорили, що гэты білоруський поет поділяв погляди совєтської ідеології і лічив християнство видумкой пригнятальників, які імкнулися утримати у підпорядкуванні працовний люд. Ми говорили так само, що релігійна символіка у творах Петра Глєбки звичайно зв'язана з нестачей і бядой, якая, на думку поэта, панавала у Беларусі у часы да кастрычніцкай рэвалюцыі. Крыжы, каплічкі ды храмы можна было сустрэць у 20-30 гады мінулага стагоддзя і ў заходняй Беларусі, якая ўваходзіла ў склад польскай дзяржавы. Гэта, паводле Глебкі, таксама быў бедны ды занядбаны край. Вось, напрыклад, як у паэме «У дарогу» паэт апісвае заходне-беларускае мястэчка ды царкву ў ім. Старэнькія хаты, гнілыя хлявы пасталі абапал дарогі, на вуліцах дробны пясочак і жвір, убор небагаты і строгі, галоўная вуліца роўна ідзе, парадак парушыць баіцца. У цэнтры пышліва раскінулі цень, не гмахі, а ўсё ж камяніцы. Яны, як вянком, абкружылі бульвар, празваны вялікаю плошчай. А поруч з дамамі старая царква і крамы навокала з дошчак. Трывожную і пагрозлівую атмасферу ствараюць царкоўныя званы ў Пецярбургу ў нядзелю 9 студзеня 1905 года. У гэты дзень, які ўвайшоў у гісторыю як крывавая нядзеля, у сталіцы Расійскай імперыі царскія войскі расстралялі шматтысячную дэманстрацыю рабочых, якую ўзначальваў праваслаўны святар Георгій Гапон. Вось як атмасферу ў горадзе непасрэдна перад трагічнымі падзеямі апісвае Пятро Глебка ў паэме «Крывавая нядзеля». Пракаціўся над горадам звон, страпянуўся высока, і як рэха яго адгукнуліся скрозь галасы. «Гэта нам шу званы!» Зазванілі ў капліцах і цэрквах. Замірае на міг устрывожаны раніцай шум, на ўскраінах ціш, а трывога павісла над цэнтрам. Стала ясна як дзень, што ішлі не паслухаць імшу. Крыж у апісанні крывавай нядзелі Пятро Глебка робіць сімвалам няздзейсненых надзей рускіх рабочых, якія хацелі мірным шляхам змагацца за свае правы. Сам паэт, як прыхільнік камуністычнай ідэалогіі, адзіным правільным лічыў шлях узброенай барацьбы. Зламаны хрысціянскі сімбаль застаецца на месцы крывавага расстрэлу. І пабеглі ўсе, а наперадзе з крыжам Гапон, уздагон, быццам віхар шалёны імчаліся кулі. Гэта ласка цара. Стойце, людзі, наземіўся крык. Сотні лепшых змаганцаў на месцы навекі заснулі. Стала пуста тады, і валяўся паломаны крыж. Крыж у Пятра Глебкі з'яўляецца таксама сімвалам гібелі на палях вайны. Вось што гавораць пра гэты знак хрысціянства жаўнеры першай сусветнай у паэме «Песні мінулай вайны». «А калі мы ў бойках згінем, государ нас не акіне. Два крыжы, адзін сасновы, а другі з жалеза скован, на істужцы, на куртатай, будуць нам за храбрасць платай. У паэме «Арлянка» пра надмагільны крыж мараць чырвонаармейцы, якія заплямілі свой гонар нерашучасцю і якіх камандзіры не накіроўваюць у бой, а трымаюць у рэзерве. Вось як пачуцці жаўнераў, што пераасэнсавалі свае памылкі, перадае Пятро Глебка. Напяліся да болю нервы, і жахнуўся над вуліцай крык. Дык калі ж нас адправяць з рэзерваў у агонь, у магілу пад крыж, хоць куды, абы змыць гэты сорам, ці загінуць у бойцы не ў час, каб ні людзі, ні дзень, ні зоры не глядзелі з дакорам на нас. Не баяцца смерці і надмагільнага крыжа і праціўнікі чырвонаармейцаў, польскія уланы. Яны лічаць, што гібель за радзіму будзе ім залічана Богам як заслуга. Вось якую песню спяваюць уланы ў паэме Пятра Глебкі 20-ты год. А каторы ляжа крыжам, на тым свеце Бог запіша, гэй, гэй, ухаха, на тым свеце Бог запіша. Бог, паводле Пятра Глебкі, не апякуецца беднякамі, а прымаўкі, якія гавораць пра дапамогу Господа ўбогім, ён успрымае хутчэй як кпіны. У якасці прыклада паслухаем радкі з паэмы «У дарогу», у якіх паэт распавядае аб гаротным лёсе сялян у заходняй Беларусі. Палоска зямелькі, два крокі ў шыркі, сажон каля тысячы лугу, у вязы не ўсе так жывуць беднякі, святым, як гаворыцца, духам. У напісанай у 1944 годзе баладзе «Аповесць пра каня» Бога Пятро Глебка называе бязлітасным. Творца, на думку паэта, павінен сурова пакараць каня, які пушчаны акупантамі на волю, ідзе па звычцы дадому у партызанскі атрад і тым самым выдае ворагам месца, дзе хаваюцца народныя мсціўцы. Калі ж ты, неразумны чужынца, прывядзеш да патайных дарог, хай цябе на шырокім гасцінцы пакарае бязлітасны Бог. У творах Пятра Глебкі рэлігійнасцю адзначаюцца як адмоўныя, так і станоўчыя героі. Пра тое, хто з іх і чаму звяртаецца да Бога, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!